Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela, Gazako egoera baretzetik urrun koska bat gora egin duten txioak Gazaren aurkako erasoak indartuko dituztela ohartarazi du Israelgo armada buruak.
מהיום אנחנו הולכים להגביר את התקיפות יותר, ולכן גם קראתי לתושבי העיר עזה ספציפית להמשיך
ולנוע. גזן את הסיזיורדנים ברסיק ידלריה גוירה את הגאור מוגתי קמפו ere areagotu dira estandak Libano hegoaldean hain zuzen ohartarazpen eta guzti. Hezbolaren erasoi erantzunez azpimarratu baitu gaur Israelek gerra zabaltzen baldin bada Libanok asko duela galtzeko. Eta gironetan Palestinako osasun ministroak oraintxe eman berria dudatua guztira 4.561 palestinar hil dituztela eta 14.000 baino gehiago zauritu dituztela. Hori ekialde hurbilean Argentinan bien bitartean une batetik bestera irekiko dituzte hautesontziak presidentzialetako lehen itzulian botoa eman alizateko. 35.000 herritar daude botoa ematera deituta eta berez 18 eta 60 tamar urte bitartekoentzat botoa derrigorrezkoa denarren parte hartzean jarri dute bereziki hautagaiek azpimarra. Javier Milei ultraeskuindarra da, favorito nagusia, naiz eta ez duen inkesteran abera lehen itzulian presidente izendapena lortzeko beste botorik eskuratuko. Abortuaren eta feminismoaren kontrakoa diktadura zalantzan jartzen duena eta ekonomia sustatuko duela itzeman duena, berari ematen diote garaipena inkestek masa peronista eta Ulrich kontserbadorearen aurretik. Gurean Osakidetzako lan eskaintza publikoa izpide gaur Gasteizen egiten ari diren goi administrari eta kudeaketa teknikari posturako azterketak ia bi ordu beranduago hasi baitituzte. Azterketak inprimatzerakoan izan duten arazo teknikoen ondorioz Osakidetzako arbidez azaldu duenez. Oharrean gaineratu dute arazoak arazo, tribunalak erabaki duela azterketarekin aurrera jarraitzea eta beraz esan bezala zegokiona baino ia bi ordu beranduago hasi denez teorikoa beranduago hasiko da baita azterketa praktikoa ere, hain zuzen ere arratsaldeko ordu biterdietan. Kritiko Jesus Oñate, Lab sindikatuko ordezkaria.
Osakidetza ardura batzuk ditu eta ardura guzti hoien artean badago behar diren tresnak jartzea eta inprimak eta arazoak agertzen badira da Osakidetzako ardura. Aski da beti arazo bat agertzen denean besteengan ardura hori leporatzeaz.
Honek ezin egona eragin baitu azterketa egin beharra zeukaten hautagaien artean. Alderdi ederren Donostian turismo jardueraren gehiegikeriak salatzeko mobilizazioa deitu du bizilagunekin plataformak gizarte eragile ugarik babestu duen manifestazioa desazkunde turistikoaren beharra aldarrikatzeko bertara gerturatu direnek azpimarratu dutenez.
Ba, lotxagarri iritsi zaitelako Donosti zertan aidan bihurtzen eta gukin, bertakokin, bueno, zaukera gutxi azkan bertan jatzeko.
Nazkatuta garelako.
Gogorra da bertan bizi garen ontzat eta bertago jendearen ontzat, ba, hor ibiltzea. Iaia ezinezkoa bihurtu da. Ba, jendetza ibiltzen dalako eta ez bakarriken udako hilabetetan, baiziken orain udazkenean gaude eta udazkenean ere bai.
Era berean Donostiako Zero Pobrezia plataformak deituta dozenaka lagun bizikleta martxa egiten ari dira, aizearen orrazitik abiatuta, Alderdi Ederren bukatzeko aurten moda azkarrak kutsadura eta lan esplotazioa eragiten dituela salatu nahi dute besteak beste. Bestelakoan justiziak udalegiaren hainbat dekretu baliogabetu ondoren Maialen Iriarte EH Bilduren ordezkariak gaur euskararen inguruko gehiengoak artikulatzeko deia egin du. Iriartek adierazi du gutxiengo baten ekimenez epaitegiek gehiengo soziopolitikoaren aurka egin dutela eta horri erantzun egin behar zaiola.
Gehiengo batzuk garela, gehiengo handi batzuk garela, adibidez euskararen inguruan, ba, beste gauza bat, beste jauzi bat nahi duguna. Eta horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo horiek ere artikulatzekoa. Eta bakoitzak dagoen tokitik, eta guk erakundeetatik, eta baita kaletik ere gehiengo horiek artikulatu egin behar ditugula.
Kontseiluak azaroaren lauan Bilbon deitutako manifestazioan eta IH Bilduk azaroaren 18-rako deitutakoan parte hartzeko deia egin du Maialen Iriartek. Kiroletan zer dugu lerreburu nagusi Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lezaman jokoan, derbia, Athletic Reala, bigarren zatia hasi berria, oraingoz bana markagailuan. Gizonezkoen liga, Athleticek ezur gogorra izango du Bartzelonan, 22 urte daramatza talde zurigorriak bertan irabazi gabe. Alabesek Bilarrelen kontrako izango du La Ceramican emaitza bolada kaskararekin bukatzeko asmorekin. Realak sendo jarraitzen du anuetan, laugarren garaipena jarraian, Son Mallorca kale egin zuen, lauterdiko txapelketa Jokin Altuna zuzenean fina aurrekoetan izango da, Eibarren Jorander Peñari irabazi ezkero, amezketakoren garaipenak, aukerari gabiltziko luke Aitor Elordi. Saskiboloian Bilbo Basket, Bartzelona ari da jokatzen, oraingoz 43 eta 33 ari da galtzen, eta atletismoan Zornotzako nazioarteko krosa jokoan, gizonezkoen proba hasiberria, emakumezkoetan Likina Amebau, etiopiarrak irabazi du.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri, Euskalmet Naiara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, egoiza dabil eta horrek lagunduta litekena da gaur Kantauri xurialdean arratsaldea atzo baino apur bat epelagoa izatea. Hegoaldean aldiz gaur ere temperatura 20 gradu azpitik geratuko da. Hegoaize hori gainera indartu joango da arratsaldetik aurrera eta ez atseginago izango da gauean gehien bat. Momentuz ordu batzuetan ateri utziko dio, baina gauean hegoaldetik hasi eta iparraldera euritara joko du. Beraz, hegoaizea zakartu joango da eta gauean euria espero dugu denean.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Delezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Eider Bilbao.
Rafako pasabidearen behinbeineko irekieraren biharamonean bestelakoa da gaur lerroburu nagusia, tentsioak gora egin baitu gaur atzera berriz ere eta nabarmen gainera. Jerusalemen Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gazaren aurkako erasoek ez dute etenik eta armadako buruetako bateko hartarazitu gainera areagotu egingo dituztela eraso horiek ohartarazpena ere egin diete Gaza iparraldetik hegoaldera joan ez diren herritarrei terroristen laguntzailetzat joko dituztela esanez erasoaldiare eta handiago baten atarian gaudela adieraziko luke horrek.
Horrela da, Israel lurreko operaziorako prestatzen ari da, bombardaketak areagotu dira, eta lurrez sartuko diren tropei bidea errazteko. Dira bombardaketa gogor hauek azken orduetan, armadak izan duenez, gaur gauean dozenak hilako, egon dira berriro gazan, eta armadak herritarrei, aipatu duzun betala, iparraldea ebakuatzeko dei errepikatu die panfletoa bota dituzte eta mezuak bidale dituzte, telefonoetara jendeari lehenbailehen alde egiteko esanez, geratzen dena, terroristatzat hartuko da. Arazoa da, hegoaldeare ez dela segurua, eta gaur ere Rafah inguruan bombardaketak izan direla mugako postutik oso gertu. Pasabidea itxita dago gaur, eta laguntzarik sartu, eta inor ez da irten. Gurutze gorriak, erregaia sartzen usteko eskatu dio Israeli, bestela ospitalek ezingo dutelako inolako arretarik eman.
Gazan ez ezik, Mikel, Zizjordanian ere izan dira, azken orduotan bombardaketak tartean meskita baten aurkakoa.
Bai, egoera egunetik egunera okerra da Zizjordanian, gerra hasi zenetik Israelek 89 Palestinan hil eta 100 atxilotu ditu lurralde okupatuetan. Gaur erazkin eraso bat izan da Jeninen, meskita baten kontra, Israelek dio Hamasekin lotutako zelula terrorista bat neutralizatu duela refuxatu eremu honetan. Egunero, daude protestak eta armadak herriak eta hiriak blokeatu ditu Zizjordanian, Palestinarrak harrapatuta daude.
Mikel Aiestaran, eskerrik asko.
Agur.
Gazan eta Zizjordanien ez ezik, Sirian eta Libanoko mugan ere izan dira erasoak, aipatu dugu, eraso horiek azken orduetan zerdatu ditugu Ekaitzagirre.
Hezbolak misil eta suziriak jaurtiz, 6 eraso egin ditu Israelen aurka, eta Israelek Libanori ohartarazi dio Hezbolak erasoekin jarraitzen badu, eta gerra zabaltzen bada, Libanok asko duela galtzeko. Bada ezpadako neurri gisa, Israel iparraldean Libanoko mugatik gertu dauden beste 14 komunitate jendez ustu ditu Israelek. Azken egunetan areagotu eginda lehen ere tentsio handikoa zen eremu hori. Siriara ere zabaldu ditu Israelek azken orduotan erasoak, Damasko hiriburuko eta Alepoko aireportuen aurka jo du eta bi langile hil dira gutxienez Damaskon, bi aireportuak itxita daude eraso horien ondorioz. Ekialde hurbileko gatazka inguruko herrialdeetara ez zabaltzea da nazioartearen kezka handienetakoa, bestea Gazako herritarrei gizalaguntza bideratzea. Entzun dugu Mikel Aiestaran, atzo 20 kamioi sartu ziren Egipto eta Gaza lotzen dituen Rafako pasabidetik, ura elikagaia eta botikak eramatera, nazio batueko hartarazi dute atzokoa ez dela nahikoa eta muga pasabidea irekitzeko eskaera egin dute.
Tira ba hori ekialde hurbilean bestelakoan gaur Argentinara begira ere bagaude, begira ea zer norabide hartzen duen une honetan ireki dituzte hautestontziak, 35 milioi argentinar daude botoa ematera deituta presidentea aukeratzeko. Lehen itzulia da gaurkoa, seguruenera bigarrena ere ekarriko duena, favorito nagusitzat jotzen den Javier Milei ultraeskuineko hautagaiak espaitu beharrezkoa den gehiengoa eskuratuko inkesta guztien arabera. Abortuaren eta feminismoaren kontrakoa, diktadura eta aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen duenak Sergio Massa peronista eta Patricia Bullrich kontserbadorea izango ditu aurrez aurre, hirurek ere parte hartzeko deia egin diete argentinarrei. Argentinatik bertatik berri maile Iñaki Aramaio konteguzu arratsaldeon.
Egunon, duela minutu batzuk hasi dira hauteslekuak irekitzen eta 35 milioi argentinar baino gehiagok Alberto Fernández presidentearen ondorengoa aukeratuko dute. Azken inkesten arabera Javier Milei ultraeskuineko hautagaiak irabaziko luke, baina gaurko lehen itzulian ez luke lortuko presidente bihurtzea. Presidentetzara iristeko aukera duten beste bi hautagaiak Sergio Massa ekonomia ministroa eta zentroeskuineko Patricia Bullrich dira. Javier Mileik ez usteko handi eman zuen primarioetan irabazi ondoren, nez eta inkestek hirugarren postuan kokatuko zela. Hautesleen herenaren babesa lortu du, kastarekin amaitzeko mezuarekin klase politikoari erreferentzia eginez. Abortuaren aurkari sutsua da, anarkokapitalista izendatzen du bere burua, eta ekonomia dolarizatzea planteatzen du besteak beste. Sergio Massa peronistak ahuldutako gobernu bateko ministroak urtarteko 140%ko inflazioari aurre egingo diela agindu du, eta asko galdetzen dute zergatik ez duen egin oraindik. Patricia Bullrich ministroiak bere aldetik segurtasun ezaren arazoa konpontzeko erreforma garrantzitsuak bultzatu ditu, Argentinak duen beste arazo handia. Presidente eta presidente orde aukeratuz gain, gaur senatoren herena, kongresuko diputatuen erdia, Mercosurreko parlamentariak, gobernadoreak eta alkateak ere aukeratuko dituzte Argentinan.
Arratsaldeko ordu bata eta ia 13 minutu Osakidetzaren lan eskaintza publikoaren baitan Gasteizen ordu terdiko atzerapenarekin hasi dituzte goi mailako administrazio eta kudeaketa teknikarien azterketak. Arazo teknikoa tarteko Ane Agirre, zer gertatu da, konta iguzu?
Ba, azterketak inprimatzerakoan arazo teknikoren bat izan da, eta 9:30 ez administrazioko goi teknikarien azterketa 11 aldera hasi da, eta hautagaien urduritasuna eta serrea esan behar dugu ba, nabaria zen. Osasun sailaren oharrean gertatutakoa azaltzeaz gain, gogorarazi nahi izan dute, azterketetan horrelako erabakiak har ditzakela oposizioko epaimaiak, ba, hain justu ardurak bere gain ez hartzea gogor kritikatu du lab sindikatuak, Jesus Oñate.
Hori ikusi genuen filtrazioen kontuarekin, eta hori ez da onargarria. Kasu honetan, ba, bueno, ematen du Osakidetzak esaten duela azterketak inprimatzeko momentuan arazoak egon direla. Osakidetza ardura batzuk ditu, hoien artean badago behar diren tresnak jartzea. Aski da, beti arazo bat agertzen denean, besteengan ardura hori leporatzea.
Atzerapenak eragina izango du proba praktikoan, aurre ikusitakoa baino ordubete beranduago hasiko delako Eider arratsaldeko ordubiterdietan.
Donostian bien bitartean 100 lagun kalera atera dira turismoaren neurrezkanpoko askundeak eragindako ondorioak pairatzen ari direla salatzeko. Turistifikazioaren kontrako hilabete antolatu du bizilagunekin plataformak bestelako hiri eredu bat aldarrikatzeko eta ekimen horren barruan deitu du manifestazioa bertaragoaz. Donostia, Ander Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Donostian bizi nahi dugu eta hotel gehiagorik ez oio artean nagusiki 100 lagunek neurrizkan poko turismo jarduerari egiazko muga jartzeko eskatu dute. Hauxe kaleko temperatura, entzun?
Ba, lotxagarra irutzaitelako Donosti zertan aidan bihurtzen eta gukin, bertagokin Bueno, zaukera gutxi azkan bertan jatzeko.
Nazkatuta garelako.
Gogorra da bertan bizi garenontzat eta bertago jendearentzat, ba hor ibiltzea. Iaia ezinezkoa bihurtu da. Ba, jendetza ibiltzen dalako eta ez bakarriken udako hilabetetan, baiziken orain udazkenean gaude eta udazkenean ere bai.
Hain zuzen, herritarra erdigunean jarriko duen hiri eredua aldarrikatu dute manifestazioaren antolatzaileek, bizilagunekin plataformako kidea da Asier Basurto.
Kalitatezko turismo eredua izenaren atzean ezkutatzen dute hiriaren elitizazio bat. Ta hiriaren elitizazio horrek ekartzen du jende asko, donostiar asko ezin bere hirian bizi alizatea, etxe bizitzaren prezioangatik, hiri eredua bera gutxi batzuen negozioen mesedetan eraldatzen delako, eta nolabait bertakoak kanporatuak sentitzeko momentu batera iristea.
Manifestazio jendetsua, denetariko gizarte eragileek babestu dutena, alderdi ederren hasi eta turismoaren eragina gehien antzematen den tokiak zeharkatu ditu, aldez arrakasu eta irudi bitxiak ere utzi ditu. Adibidez, manifestazio lerro luzea aurrerakazi joan enean, ezker eskuin turista talde handiak begiak zabal-zabalik zituztela zer gertatzen zen jakin gabe.
Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu Madrilgo politikagintzan zaharrak berri esan beharko dugu. Alderdi Popularrak amnistiaren aurkako ekitaldia antolatu du gaur Toledon, Alberto Núñez Feijo presidentea buru eta honek hauteskundeak errepikatzeko eskatu du. Salvador Illa sozialistak aldiz erantzun, ez dela argazkiak ateratzeko unea honakoa, arduraz jokatzeko baizik Madrileragoaz. Izaro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hori da. Orain dela hilabete Madrilen ikusitako argazkia errepikatu nahi izan dute gaur Popularrek, baina kasu honetan Toledon. Amnistiaren kontra eta herritarren berdintasunaren alde bildu dira dozenaka lagun, guztien buru Alderdi Popularreko presidentea bera. Alberto Núñez Feijok enegarrenez hauteskunde errepikapen askatu du Sánchezek independentisten eskaren aurrean men egin ez desan entzun.
¿Estamos de acuerdo con la amnistía, sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la igualdad o con la desigualdad? Pues votemos.
Tokia ez da ausaz aukeratu Gaztelamantzan Emiliano García Pajek sozialistak gobernatzen baitu, Sánchezen zuzendaritzaren eta gobernuaren baroi kritikoenetarikoa. PSOEtik baina gaurko manifestazio hau gaitzetsi dute.
No es momento de partidismos, es momento de política.
Salvador Illa PSSko buruaren hitzetan, ez da argazkiak ateratzeko momentua, letra larreiz politika egiteko unea baizik, eta beraz, helburu partidistak alde batera usteko eskatu die Popularrei. Alderdi Popularrak hala ere, ez du amore ematen, urrengo bi asteburuetan beste bi ekitaldi antolatu ditu amnistiaren kontra, bata Malagan eta bestea Valentzian.
Ba, Pedro Sánchezen investidurari buruz hitz egin du Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Radio Euskadin gaurko izean egin dioten elkarrezketan. Euskal nazioari aitortzeko, nazioa aitortzeko unea iritsi dela eta hartutako konpromisoak beteko diren bermea behar dutela ohartarazi dio Pedro Sánchezi Eusko Alderdi Jeltzaleko buruak, ane?
Bai, azken minutura arte luzatuko dira negoziazioak Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidentaren ustetan akordioak edukia zehaztu ez ezik, argi dio konpromisoak beteko dela ziurtatzea, esan duzu, bermeak eskatuko dizkiote Sánchezi entzun.
Ziurtatu behar dugu akordioak mamitsuak izateaz gain gero beteko direla. Hori da gakoa, ze guk orain dela lau urte sinatu genuen oso akordio on bat, baina gero ez zan bete.
Hala ere, akordioa lortuko denaren ustea du, inork gutxik nahi duelako dio hauteskunderrek pikapena, ez da Puigdemontek ere. Hain zuzen, Kataluniaren egoera da bideratu beharreko gaietako bat, baina esan duenez, ba, lurraldetasun auziari heltzeko garaia ere iritsi da, aldebitasunaz, autogobernu berriaz hitz egiteko unea legia.
40 urte pasata gero, ja gai hori mai gainean jarri behar da. Euskadi gure ustez nazio bat da, eta aitortza hori behar dugu, eta gure harremanak esate baterako Nafarroarekin, Iparraldearekin, ja hitz egin behar da.
Eta Euskadin hauteskunden aurrerapenaz zer, ba, lasei daudela, eta dio Iñigo Urkullu legegintzaldia amaitu arte gobernu programa betetzeko asmoa duela, lehendakaria horretan ari dela.
EH Bilduren izenean berriz, Maialen Iriartek Euskararen inguruan beste jauzi bat egin eta gehiengoak artikulatzeko deia egin du gaur. Epaitegiek udallegearen hainbat artikulu baliogabetzea onartezina dela esan du, gutxiengo baten ekimenez epaitegiek gehiengoaren nahiaren aurka egin dutelako Xabier Urteaga.
Gutxiengoak muturreko eskuinean dauden PPek eta Voxek urte luzez arilkatutako gehiengo soziologiko eta soziopolitikoaren aurka egin ondoren epaitegiek erabaki takoa onartezina dela adierazi du Iriartek. Gehiengoak euskara bultzatu nahi duela eta euskararen aurkako urraketak nazio izaeraren aurkakoak direla gaineratu du. Horren aurrean beste jauzi bat egiteko unea dela esan du.
Gehiengo batzuk garela, gehiengo handi batzuk garela, adibidez euskararen inguruan, ba beste gauza bat, beste jauzi bat nahi duguna eta horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo hoiek ere artikulatzekoa. Eta bakoitzak dagoen tokitik eta guk erakundeetatik eta baita kaletik ere gehiengo hiek artikulatu egin behar ditugula.
Zentzu horretan dei egin du azaroaren 4an kontseiluak Bilbon egingo duen manifestaziora joateko, baita azaroaren 18an Bizkaiko hiriburuan EH Bilduk nazioa eta hizkuntza aldarrikatzeko egingo duen hitzorduan parte hartzeko.
Arratsaldeko ordu bata eta 21 joan den asteartean pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako nazioarteko eguna ospatu zen Donostiako Zero Pobrezia Plataformak deituta dozek naka lagun bizikleta martxa egiten ari dira beraz gaur haizearen orrazitik abiatuta. Aurten moda azkarrak, kutsadura eta lan esplotazioa eragiten dituela salatu nahi dute besteak beste. Datu bat ematearren armairuan dugun arroparen 20% ez dugu erabili azken urtean. Protesta hori jarraitzen Donostian, Iratxe Izagirre lankide arratsaldeon.
Pertsona bakoitzak bataz beste 13 kilo arropa kontsumitzen dugu urtean.
Arratsaldeon, moda azkarraren benetako kostua lelopean herritarren arropa kontsumo jasangarriagoa eta politikak eskatu ditu Pobrezia Zero Plataformak. Hala, enpresa jardunbide txarren erantzukizuna bere gain hartu eta ehungintzako langileen eskubideak bermatzeko deia egin dute dozenaka lagunek pedalei eraginez. Sheila Padrones, Donostia Zero Pobrezia Plataformako bozeramailea.
Eskari motak ditugu alde batetik gobernuei zuzenduta batzuk eskatzeko legediak ateratzea langileen lanbaldintzak bermatzen direla bermatzeko hain zuzen eta bestetik kontsumitzaileei eskatzen diogu alternatiba bilatzea gure kontsumoa murriztea bigarren eskuko arropa erostea, baina batez ere ez erostea behar ez duguna, ez? Kontzientzia pixkat edukitzea eta jakitea nundik eta zer dagoen gure arroparen atzean.
Izan ere azken joeretan inspiratutako moda da kontsumitzen duguna, iraupen mugatukoa eta beraz ondorio lazgarriak dituena. Modaren industria bigarren ekimen kutsagarriena dela gogorazi nahi izan dute. Urtean 82 milioi tona hondakin eta 1,1 bilioi litro ur erabilezin sortzen ditu eta beraz munduko hondakinen uren 20%. Langileek asteko 70 orduko lanaldiak egiten dituztela erantsi dute, soldata iraingarriak jasoz osasunerako kaltegarriak diren teknikak erabilez gainera. Zer petxa ematen digun datua gogorarazi dute azkenik, herritarren kontsuma 60% hasi dela azken 15 urteotan eta Europako armairutan dugun arroparen 20% ez dugu atera azkeneko urtebetean gutxienez.
Urte hurren bat ere albiste, Balmasedako herritarrek ez dute, bere alakoan ahaztuko iazko putxeren eguna. Bihar beteko da urtebete, Bizkaian azken 30 urteotan bizitako zuterik handienak ia 500 hektarea errezituela Enkarterrin. Suhiltzaile etxe guztiak mobilizatu behar izan zituzten garrak itzaltzeko, 100 lagunek hartu zuten parte guztira Unai Urreaga.
Festa eguna behartzuena amesgaizto bihurtu zen. Sugarrek airean jarri zituzten herritarrak.
Beldurrez, zute hemen zegoen, ez dakizu haizeak nola eramango duen eta hor mundu guztiak eskatu eta bai.
Haize zakarrak zuhaitzadar bat linea elektrikoaren gainera bota eta horrek eragin zuen sutea goizeko 11 kaldera garrak berehala zabaldu ziren.
Iragarrita zeuden eta horrela izan ziren 120 km/h haize bolada gogorrak, indartsuak, eta horrek propagatu zuten zutea berehala era azkar baten.
Bi egun tardiz aritu ziren suhiltzaileak lanean, Carlos Uriagereka Bizkaiko Foru Aldundiko baso zerbitzuetako burua alakorik ikusi gabea zen.
dudabarik aurretia zeuki izan genduzan zuteak, baina erdiaren, superfiziaren erdia, 200 hektarea gehien bat, eta indartsua bebai, baina egun batekoak edo bi egunetan amatatekoak. Hau izan zen askoz gogorragoa, bai dimensiotan, bai intensitateatan.
Inork ez zuen minik hartu, baina ia 500 hektareak kizkali ziren, arrastoak agerikoak dira oraindik.
Bizkaian aintzat hartzekoa biharko egunari begira Bilbobuseko langileek lanuzteak hasiko baitituzte, 10 protesta egunetik lehena izango da biharkoa, lan hitzarmena berritzea eskatuko dute eta udalari negoziazioetan parte hartzean,
Bai, lan hitzarmena blokeatuta dagoela salatu dute, Bilbobuseko langileen lan baldintzak diote azken urteotan kaskartu egin direla. Fernando Batana Lab sindikatuko kidea.
Ba, daramatzagu 2021 batetik hitzarmen eguneratu barik, horrek esan nahi du, pues plantillaren erosteko almena izoztuta dagoela. Nahi duguna da, pues enpresaren jarregak aldatzea eta bebai udalaren implikazioa.
Lau orduko lanuzteak egingo dituzte, 7:00 hasi eta 11:00 arte goizera, 5:00 iluntzeko 9:00 arte arratsaldean, eta tarte horietan kalean ikusiko ditugu manifestazio banatan, goizekoan Elorrietako garajetik udalera eta arratsaldean Intermodaletik plaza Biribilera. Biharko alena esan da bezala, baina protesta egutegia zabala da. 10 greba egun eta mobilizazio egun deitu dituzte, 6 egun azaroan, 2 abenduan eta 24 orduko greba aldiz San Tomas egunerako, abenduak 21erako deitu dute.
Arratsaldeko ordu bata eta 26 minutu kulturaren alorrean Naia Arroez kantariak bere seme Oianekin sortutako ipuin musikatua antzestu du gaur Sarako leizeetan. Euskarazko antzerki eta soinu esperientzia gisa hasi zen eta orain liburu bat ere bada, euskara menperatzen ez duten aurrei istorioa irudikatzen laguntzeko. Gaur soinuekin, kantuekin eta argiekin baso bat sortu dute Sarako leizearen barruan. Itziar Lamarka.
Aurrentzako soinu esperientzia sortu zuten duela ia urtebete Naia Robles eta Oian de la Viña amasemeek. Igande honetan eszenatoki berezi batera ekarri dute ikuskizuna, Sarako lezeetara. Naia Robles papogorri ikuskizunaren sortzailea.
Papogorri da txantxangorri deitzen den soria hegoaldean, eta papogorri bizkikesu da zeren norbaitek egin dio animaleko aholtze bat bere kabian. Horne historioa da, Oianeko bidea hartuko duela eta sekatuko duela nor izan den ejulea. Animale zonbait topatuko ditu, eta publikoak eginen du soinu esperientzia bat, zenta soinuz inguratua izanen da.
Animaliak atzean, euria gainean, errekalbotik pasatzen, Oianeko giroa haien inguruan entzuteko gai dira aurrak ikuskizun honetan.
Konturatu gira gaur egun aurrek gehiago irudiz inguratuak zirela eta belarriak ez dituztela aski edo ongi baliatzen. Nola entzun inguruan duguna eta bereen izenak ere eta badira azentu eta pertsonai ezberdinak.
Oraingo honetan ingurumen magiko batean harrizko hormekin ipuina era naturalean apaintzeko aukera izan dute. Sarrerak astea hasieran agortu ziren Sarako bi ikusgarrietarako. Hala ere etorkizunean nahiko lukete papogorrik hegoaldera ere egan egingo balu.
Papogorri gaixoa, papogorri kesura, zoena bere izan da, kabiari.
Eta bestelako proposamena, musikaren aurreko proposamena, ordu bat aterdietara iristeko.
I am John and I was born in London. I am no vulture, this is my culture.
Bilboko kafe antzokian gaur iluntzeko 8:30tik aurrera Pil taldearen kontzertua Public Image Limited entzun duzu Londresen jaiotako John dela esanez, John Lydon Sex Pistols taldeko kide izandakoaren proiektua da Pil Bilbon gaur zuzenean.
Of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not follow the motion. Not got no proper emotion. One drop, all of this ocean. Get proper, follow the motion. Get proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion.
Arratsaldeko ordu bat aterdia jota errepide zeren nagusian ez dago une honetan aparteko goraberarik, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez berriz iluntzerako edo besangauerako euria iragarri digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
Egoiza dabil eta horrek lagunduta litekena da gaur Kantauri xurialdean arratsaldea atzo baino apur bat epelagoa izatea. Hegoaldean aldiz gaur ere temperatura 20 gradu azpitik geratuko da. Egoize hori gainera indartu joango da arratsaldetik aurrera eta ez atseginago izango da gauean gehien bat. Momentuz ordu batzuetan ateri utziko dio, baina gauean hegoaldetik hasi eta iparraldera euritara joko du. Beraz, egoizea zakartuz joango da eta gauean euria espero dugu denean.